Á þessari hljóðbók lesin texti bókarinnar Tengk sem kennslubók í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Bókin kom út hjá Námsgagnastofnun árið 2007. Höfundar eru Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. Ritstjóri Ellen Klara Eyjólfsdóttir. Lesarar eru Estrid Júl Pálsson, Ásdís Lovísa Grétarsdóttir, Jesper Tollefsen og Samuel Frederik Iversen. Í bókin eru verkefni og orðskýringar sem eru ekki lesin í þessari hljóðbók. Hljóðritin fór fram í upptekið EHF árið 2007. Öll afritun er óheimil. Hljóðbókin er á þremur geisladiskum.